เป็นอีกวาระหนึ่งนะคะในหลายสัปดาห์นะคะที่เรามีการสัมมนาอย่างต่อเนื่องนะคะหัวข้อการสัมมนาในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายงานข้ามชาตินะคะโดยที่จะมีวิทยากรสองท่านนะคะวิทยากรท่านแรกนะคะเดี๋ยวสักครู่ท่านคงมาถึงทราบว่ารถติดมากนะคะอยู่แถวโยร่านะคะก็คืออาจารย์คิดคงสวัสดิ์นะคะตอนนี้เรามีอาจารย์ชิริยาคุณดวงการอยู่กับเราที่นี่นะคะเราจะขออนุญาตแนะนำอาจารย์ชิริยานะคะอาจารย์ชิริยาเป็นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ของเราเองนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ศึกษาปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ที่นี่นะคะด้วยเกียรติยศอันดับหนึ่งและอาจารย์สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยดิสคอนติเนียลเมดิซินนะคะเมื่อสักปีหนึ่งที่ผ่านมานะคะเป็นอาจารย์ใหม่ไฟแรงมากๆของคณะนะคะอาจารย์ทำงานศึกษาวิจัยแล้วก็ในเรื่องของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนะคะในเรื่องเกี่ยวกับรายงานข้ามชาตินะคะซึ่งตัวเองก็เคยฟังงานของอาจารย์รู้สึกว่ามีเรื่องที่น่าสนใจมากมายนะคะวันนี้ทางคณะก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชิริยานะคะมาคุยให้พวกเราฟังในหัวข้อเรื่องแรงงานท้องถิ่นกับแรงงานข้ามชาติขึ้นยิงหรือทดแทนนะคะเนื่องจากอาจารย์ชิริยาเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะคะแนวทางที่อาจารย์จะมองปัญหานะคะก็จะเป็นมุมมองจากทางของคณะของทางนักเศรษฐศาสตร์นะคะอาจารย์คงจะมีเวลาเล่าให้เราฟังประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาพูดคุยและส่งความเห็นกันหลังจากนั้นนะคะเช่นกันค่ะ
สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับนะคะขอบสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านเป็นเปเปอร์นี้เนี่ยเป็นเปเปอร์ที่เขียนขึ้นกับอาจารย์ธนพงศ์โพธิสิทธิ์ที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะคะเป็นเปเปอร์ทฤษฎีนะคะง่ายๆสั้นๆนะคะไม่ได้เป็นเปเปอร์ empirical นะคะเพราะฉะนั้นเป็นแนวคิดเป็นแบบจำลองง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นทางด้านเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นจะเท่าที่ดูมาจากหลายสาขานะคะเพราะฉะนั้นก็ดีใจที่อาจจะได้รับฟังความคิดเห็นจากท่านนะคะว่าโมเดลนี้หรือแบบจำลองนี้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกก็ยังเป็นโมเดลที่ง่ายๆสั้นๆนะคะแล้วก็ยังจะต้องปรับปรุงขึ้นไปอีกนะคะนั่นคือเป้าหมายของการพิจารณาวันนี้ก็คืออยากจะรับฟังไอเดียความคิดเห็นเพิ่มเติมจากทุกท่านในที่นี้นะคะเพราะฉะนั้นคำถามของบทความนี้ก็คือว่าแรงงานท้องถิ่นกับแรงงานข้ามชาติเนี่ยนะคะมีทดแทนหรือว่าพึ่งพิงกันยังไงทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานเนี่ยนะคะทั่วโลกเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการอพยพมากมายเลยนะคะทั่วโลกนะคะในทุกทวีปเลยนะคะอันนี้ก็ไปดูได้จากเว็บไซต์ของซินท็อกเกอร์นะคะสำหรับตัวเลขนะคะถ้าเกิดว่าเราดูของทั้งโลกเนี่ยนะคะของ UN เขาก็ประมาณกันว่ามีประมาณ191ล้านคนนะคะที่อาศัยอยู่นอกบ้านเกิดนะคะซึ่งก็คือประมาณ 3% ของ population ของจำนวนประชากรหรือคิดเป็น 6% ของกำลังแรงงานในปี2005นะคะส่วนประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรต่างชาติสูงสุดเนี่ยก็คือลักเซมเบิร์กนะคะก็คือ 63% แล้วก็รองลงมาก็คือสวิตเซอร์แลนด์ที่ประมาณ 18% นะคะส่วนที่อเมริกานะคะในช่วง35ปีที่ผ่านมานะคะก็คือ1970ถึง2005เนี่ยนะคะตัวเลขเปอร์เซ็นต์ของแรงงานต่างชาตินะคะจากกำลังประชากรกำลังแรงงานทั้งหมดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจาก 5.3% มาเป็นประมาณ 15% นะคะในช่วง5ปีหลังก็คือ2000ถึง2005นะคะก็จะมีแรงงานอพยพเข้ามาใหม่ประมาณ4ล้านคนซึ่งในจำนวนนี้ก็ประมาณ 1.4 ถึง 2.7 เนี่ยนะคะเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็จากจำนวนนี้4ล้านคนเนี่ยนะคะก็ถือเป็นประมาณ 36% ของแรงงานที่ถูกจ้างนะคะที่เพิ่มขึ้นในอเมริกานะคะทีนี้จากอดีตที่เราเห็นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วแรงงานเนี่ยก็จะมักจะเดินทางจากประเทศ กำลังพัฒนาไปประเทศพัฒนาแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยของไทยเองเนี่ยนะคะแค่จริงๆแค่จะพูดจริงๆแล้วไทยก็ยังไม่ได้เป็นประเทศพัฒนานะคะแล้วก็เราก็ได้รับรายงานข้ามชาติมาเห็นกันนะคะโดยมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราลาวเขมรนะคะแล้วก็พม่านะคะโดยที่ในช่วง20ปีที่ผ่านมาก็มีตัวเลขเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงมากอยู่987เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 38,000 นะคะ1995ประมาณ 700,000 แล้วก็ปี2007คือช่วงนี้ก็ประมาณ2ล้านนะคะตัวเลขจริงๆไม่ได้ทราบแน่นอนนะคะก็เป็นการประมาณเอาซึ่งก็คิดเป็นประมาณ 6% ของกำลังงานนะคะหรือว่า 3% ของประชากรไทยทั้งหมดนะคะทีนี้มันก็มีข้อโต้แย้งนะคะว่าในเรื่องของการเข้ามาของแรงงานข้ามชาตินะคะอาจารย์ทิพย์มาแล้วนะคะในส่วนที่ก็จะมีส่วนโต้แย้งนะคะว่าการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะคะมีผลเสียนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเราดูนโยบายของคือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆถ้าเราคิดจริงๆมันแค่ 3% ของประชากรทั้งโลกเองหรือว่า 6% ของแรงงานทั้งหมดนะคะจริงๆแล้วเราดูเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่เยอะนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นข้อโต้เถียงที่มีอยู่ตลอดหรือว่าแม้กระทั่งการเลือกตั้งของอเมริกาที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายเกี่ยวกับเรื่องแรงงานข้ามชาติก็เป็นนโยบายที่สำคัญนโยบายหนึ่งนะที่ถูกพูดถึงนะคะข้อโต้แย้งในด้านไม่ดีเนี่ยก็ได้แก่อย่างเช่นบอกว่าแรงงานข้ามชาติพวกนี้เข้ามามาขโมยแรงงานมาขโมยงานจากแรงงานท้องถิ่นนะคะโดยที่อย่างในอเมริกาเนี่ยเขาก็อ้างอิงสถิติบอกว่า 1.7 ล้านคนของคนหนุ่มสาวคนหนุ่มนะคะอายุ16ถึง34เนี่ยนะคะจำนวนการจ้างงานเนี่ยของคนหนุ่มเหล่านี้ลดน้อยลงนะคะจาก5ปีก่อนนะคะลดน้อยลง 1.7 ล้านนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือว่าแรงงานข้ามชาติพวกนี้เนี่ยเข้ามาแล้วมีผลในการทำให้ค่าจ้างของแรงงานท้องถิ่นเนี่ยลดต่ำลงนะคะเราเห็นว่าอย่างในอเมริกาเนี่ยเขาก็ประมาณออกมาว่าในช่วงปี1990ถึง2004เนี่ยนะคะแรงงานของค่าจ้างของแรงงานที่มีการศึกษาต่ำกว่าไฮสคูลเนี่ยนะคะลดต่ำลง 11.5% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดแรงงานของอเมริกาเนี่ยนะมีพอร์ตคอมเมนต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งเขาก็มีการโทษว่ามันเป็นข้อแรงงานต่างชาติพวกนี้นะคะนอกจากเรื่องของการเข้ามาแย่งงานทำหรือว่าในเรื่องของการลดค่าจ้างแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของfiscal cost นะคะต้นทุนทางการคลังที่จะต้องมาเอาสีของคนท้องถิ่นเนี่ยไปช่วยเหลือนะแรงงานต่างชาติเพราะแรงงานต่างชาติไม่ค่อยจ่ายภาษีเท่าไหร่แต่เข้ามาใช้สาธารณูปโภคการศึกษาแล้วก็เข้ามาใช้โรงพยาบาลนะคะหรือยังมีปัญหาในเรื่องของอาชญากรรมหรือว่าในเรื่องของเชื้อชาติวัฒนธรรมอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อโต้เถียงที่ว่าสำหรับคนที่ไม่อยากที่จะให้มีการนำเข้าแรงงานข้ามชาตินะคะแต่ว่ามันก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะคะอีกด้านนึงที่ก็มองว่าแรงงานข้ามชาติพวกนี้เนี่ยก็มีประโยชน์นะคะถ้าเรามองจริงๆอย่างเช่นอเมริกานะคะแคนาดาออสเตรเลียนะคะลักเซมเบิร์กสวิตเซอร์แลนด์หรือสิงคโปร์เนี่ยนะคะประเทศพวกนี้เนี่ยก็เป็นประเทศร่ำรวยทั้งนั้นในขณะเดียวกันประเทศพวกนี้ก็มีแรงงานนะคะแรงงานต่างชาติเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศแรงงานต่างชาติจริงๆแล้วน่าจะมีประโยชน์นะคะเขาก็บอกว่าประโยชน์อันหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรงงานข้ามชาติพวกนี้ไม่ได้เข้ามาแย่งงานนะคะแต่เข้ามาทำงานที่แรงงานท้องถิ่นไม่ทำแล้วนะคะพวกแรงงานพวกนี้ก็ได้แก่พวกที่เรียกว่า3สอนะคะ1 3 D จอบก็คือพวกสกปรก dirty นะคะdifficult ก็คือแสนสาหัสนะคะ dangerous ก็คือเสี่ยงนะเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆนะและที่สองเนี่ยบางประเทศเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องนำเข้าพวกแรงงานที่มีทักษะฝีมือนะคะเพราะฉะนั้นแรงงานพวกนี้ก็ ธนาคารชาติจริงๆก็มีประโยชน์นะคะหรือว่าถ้าเราพูดถึงในเรื่องของ sunset industry หรือถ้าในประเทศไทยพวกโรงงานทอผ้าต่างๆเนี่ยนะคะในเมื่อเราไม่มีแรงงานราคาถูกแรงงานต่างด้าวพวกนี้ก็จะเข้ามาทำงานในพวกโรงงานทอผ้าพวกนี้นะคะซึ่งก็จะยังเป็นประโยชน์ที่เราจำเป็นที่จะต้องส่งออกหรือว่าพวกอุตสาหกรรมต่อเนื่องอาจจะยังได้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมการเซ็ตพวกนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยอย่างอินเดียในปี1985เขาก็ทำแบบทดลองนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆไมเกรนเนี่ยอินเดียเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนบัฟเฟอร์และเป็นตัวป้องกันนะคะคือสมมติว่าถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยมีความต้องการแรงงานเยอะนะคะเราก็นำเข้าแรงงานพวกนี้เข้ามานะคะมันก็จะเป็นการลดแรงกดดันทางด้านราคาหรือการขาดแคลนแรงงานนะคะในช่วงเศรษฐกิจดีนะแต่ถ้าในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเราก็มีสิทธิ์ที่จะส่งออกแรงงานพวกนี้กลับไปนะคะหรือว่าเราจะมองอีกอย่างหนึ่งก็ได้ก็คือเป็นเหมือนกับสร้างงานเป็นตามฤดูกาลก็ได้นะคะก็คือเอาเข้ามาในช่วงฤดูกาลที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้เขาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศได้ในกรณีนั้นหรือในแง่ของถ้าเกิดในเรื่องของก่อสร้างเหมือนกันนะคะก่อสร้างถ้าเกิดเศรษฐกิจดีเนี่ยนะคะเราจะจำเป็นที่จะต้องนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามานะคะแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเราก็เอาคนเหล่านี้ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยในการลดแรงกดดันต่างๆในประเทศของเราได้นะคะอีกอันหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือว่าประการสุดท้ายเนี่ยที่มีการโต้ในการพูดนะคะก็คือว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยช่วยให้แรงงานท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะไปทำงานอะไรที่มันดีขึ้นได้นะคะอย่างเช่นฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็ส่งออกแรงงานของเขานะคะไปเป็นแนนนี่ไปเป็นแม่บ้านหรือไปเลี้ยงเด็กนะคะให้คนอเมริกันคนยุโรปเพราะฉะนั้นผู้หญิงอเมริกันผู้หญิงยุโรปก็สามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้นะคะไปทำงานนั่งโต๊ะได้ทีนี้ก็คือแรงงานต่างด้าวอาจจะมีประโยชน์ในกรณีนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่เป็นดีเบตนะคะว่าถึงข้อดีไม่ดีของแรงงานต่างด้าวนะคะทีนี้ถ้าทางมาดูทางสถิตินะคะอันนั้นเป็นการโต้เถียงทีนี้ทางสถิติเนี่ยเขาพบอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเราดูงานของยุโรปกับงานของอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่พบนะคะคือเขาไม่พบคือพบถึงแล้วจะพบว่าการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวเนี่ยจะทำให้ค่าจ้างมันลดต่ำลงเนี่ยแต่มันก็น้อยมากนั่นคือสิ่งที่เขาพบนะคะแล้วก็ยิ่งเข้ามาแย่งงานเนี่ยยิ่งเป็นยิ่งยากมากที่จะหาหลักฐานในนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับอเมริกากับยุโรปเนี่ยงานศึกษาส่วนใหญ่เท่าที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ไม่พบหลักฐานพวกนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดเราดูของไทยแล้วบ้างเนี่ยนะคะของไทยเนี่ยแรงงาน 89.7% ของเรามาจากพม่านะคะก็มาด้วยแรงจูงใจสองประการหลักๆก็คือทางด้านเศรษฐกิจกับทางด้านการเมืองนะคะทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเราค่อนข้างจะเห็นชัดเจนนะคะว่าพม่าก็อัตราการเจริญเติบโตก็ต่ำมากนะคะด้วยปัญหาทางด้านการเมืองหรืออะไรต่างๆนะคะในช่วงปี1967เนี่ย1954ถึง1956เนี่ยเราจะเห็นว่าไทยกับพม่ายังไม่แตกต่างกันมากนะคะอยู่ในประมาณ 1.33 นะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ต่างกันมากนะคะในขณะที่ไทยก็เป็นอยู่ในเสือเศรษฐกิจนะคะพม่าก็เป็นประเทศหนึ่งที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่น่าสนใจที่สุดนะคะมีรายได้ต่ำกว่า200ดอลลาร์ต่อปีนะคะก็เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็พม่าก็จับความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของสองประเทศก็กว้างขึ้นนะคะคนพม่าเข้ามาก็ทำงาน3สอที่พูดไทยนะคะ 24% อยู่ในประมงงาน 18% อยู่ในฟาร์มิ่ง 14% อยู่ในงานบริการนะคะและค่าจ้างส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะได้ต่ำกว่าคนไทยนะคะ2ต่อเท่ากับ 2.3 ใน 3.4 ของค่าจ้างของไทยนะคะสิทธิต่างๆก็น้อยนะคะถ้าเกิดคนที่ผิดกฎหมายอันนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยก็คือไม่มีสิทธิ์อะไรนะคะแล้วก็เราประเทศไทยเราเริ่มที่จะมีการจดทะเบียนนะคะครั้งแรกเมื่อปี1996นะคะก็เปิด เปิดบางจังหวัดแล้วก็บางอาชีพนะแล้วต่อมาก็เริ่มขยายเป็นสำหรับทุกจังหวัดแล้วก็ทุกอาชีพนะคะก็จะมีเปิดโรงพยาบาลมาเป็นระยะนะคะค่าโรงพยาบาลก็ประมาณเทียบเท่ากับประมาณค่าจ้าง1เดือนนะคะทีนี้ก็เป็นoverview กว้างๆให้ดูนะคะสำหรับผลกระทบของแรงงานต่างด้าวนะคะต่อประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดเราดูจากเอเด็กเป็นแบบโพลเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่า 59% ของคนไทยเนี่ยนะคะก็คิดว่าไม่ควรที่จะนำแรงงานเหล่านี้เข้ามาเพิ่มนะคะ 83% เชื่อว่าแรงงานเหล่านี้ทำให้ค่าจ้างลดลงนะคะมีแค่ 10% เท่านั้นที่คิดว่าควรจะนำเข้าแรงงานจากข้ามชาติเหล่านี้เพิ่มขึ้นนะคะและอย่างที่พูดไปแล้วก็คือว่าแรงงานข้ามๆเหล่านี้เนี่ยก็เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมอย่างเช่นพวกโรงงานทอผ้าที่เป็นถือว่าเป็นสัญชาติอินเดียของเราแล้วก็พบว่าแรงงานเหล่านี้ก็ขึ้นที่ไปยังจังหวัดนะคะที่มีงานพวกงานก่อสร้างงานประมงหรือว่าพวกเกษตรกรรมนะหรือว่าตัวอุตสาหกรรมเองก็ย้ายออกไปนะอย่างโรงงานทอผ้าก็ย้ายออกจากกรุงเทพไปตั้งที่แม่สอดนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพวกฟูดลูปและชีพวกนี้ก็ย้ายออกไปนะไปชื่อใกล้ๆกับโรงงานต่างด้าวถ้าเราพูดถึงงานอินทิเกรลของที่ทำเกี่ยวกับแรงงานไทยแรงงานข้ามชาติที่มีผลต่อค่าจ้างของแรงงานไทยเนี่ยนะคะก็จะมีของงานของทีมงานอาจารย์ฉลองพบทำเมื่อ1996นะคะก็พบว่าใช้ CGE โมเดลนะคะตอนนั้นมีแรงงานอยู่ประมาณ7,400,000นะคะฉันก็พบว่าแรงงานข้ามชาติที่เข้ามา7,400,000เนี่ยมีผลในการลดก็คือถ้าเกิดเอาคนเหล่านี้ออกไปจากระบบนะคะเอาคนข้างแรงงานข้างชาติออกไปเนี่ยนะจะมีผลให้ค่าจ้างของคนไทยนะคะระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 35% นะคะในขณะที่ค่าจ้างของแรงงานที่มีการศึกษาสูงกว่าประถมศึกษาก็จะต่ำลงนะคะส่วนวิทยานิพนธ์ของตัวเองที่ทำในบทเรียนเป็นที่โคนะไม่พบว่ามีผลกระทบต่อค่าจ้างของคนไทยนะคะการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวแล้วก็อีกไปก็หนึ่งเป็นของไบอันกับอาจารย์ปังปอนนะคะปี2007เป็นอาจารย์ที่มหิดลนะคะก็พบว่าการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวเนี่ยมีผลในการลดค่าจ้างของแรงงานนะคะที่เป็นเปเปอร์วิทยานิพนธ์กับเปเปอร์ของอาจารย์ไบอันกับอาจารย์ปังปอนเนี่ยใช้วิธีเดียวกันคือใช้เจลกราฟิกคือความต่างระหว่างแรงงานในแต่ละจังหวัดนะคะแล้วดูว่าจังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติสูงเนี่ยค่าจ้างจะต่ำกว่าจังหวัดอื่นหรือเปล่านะคะแต่ว่าตัวข้อมูลอาจจะต่างกันบ้างนะคะวิธีการในรายละเอียดอาจจะต่างกันเพราะฉะนั้นผลจะต่างกันอยู่นะคะทีนี้กลับเข้ามาสู่ทฤษฎีแล้วก็เปเปอร์ของตัวเองเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วถ้าเราพูดถึงสแตนดาร์ดโมเดลเนี่ยนะคะก็คือ supply demand ง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่ามีสมมุติให้แรงงานข้ามชาติกับแรงงานไทยเนี่ยนะคะมีสกิลเหมือนกันคือเหมือนกันทุกอย่างในแง่ของ production นะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือแค่เพิ่ม supply จะ shift upward ขึ้นไปนะคะที่เป็นทางขวานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแน่นอนค่าจ้างก็ต้องลดต่ำลงถ้าการจำนวนต่ำลงแต่ถ้าเกิดว่าข้อสมมติเปลี่ยนไปนิดนึงก็คือว่าทักษะมันต่างกันนะคะก็คือว่าสมมติว่าเราสมมติให้คนไทยมีทักษะฝีมือสูงกว่าแรงงานต่างด้าวนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแรงงานข้ามชาติอาจจะเพิ่มหรือลดค่าจ้างของแรงงานไทยก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาเนี่ยส่วนหนึ่งการที่รายงานเหล่านี้เข้ามาส่วนหนึ่งก็คือเป็นcompliment นะคะก็คือทำให้มีการผลิตมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความต้องการที่จะใช้ skill labor มากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ทำให้ค่าจ้างของ skill labor ที่เป็นคนไทยเนี่ยสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความทดแทนกันด้วยในลักษณะที่ว่าในเมื่อค่าจ้างแรงงานพวกนี้ถูกนะคะก็จะทำให้ คนในจ้างก็อาจจะทดแทนนะคะ skill labor บางส่วนด้วย unskill labor นะคะเพราะฉะนั้นก็ผลก็ในกรณีนี้ก็ไม่ชัดเจนนะคะอีกโมเดลหนึ่งที่ใช้ในการศึกษาก็เรียกว่า efficiency wage modelนะเป็นโมเดลของชาติโลกับซิกลิสในปี1964นะฮะโมเดลนี้ก็คือเป็นโมเดลที่บอกว่ามันมีงานอยู่สองประเภทก็คือ primary กับ secondary นะฮะ primary ก็คือเป็นงานที่การสอดส่องดูแลการมอนิเตอร์งานเนี่ยมันยากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลอะไรต่างๆมันก็คือในงานอาจจะคิดเสียหรืออะไรพวกนี้นะคะก็ในบ้านก็สังเกตไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานในลักษณะทันเดอรี่เนี่ยนะคะก็จะได้รับค่าจ้างต่ำกว่างานในทันเดอรี่นะคะแล้วก็จะมีโมเดลนี้ก็จะมีฐานว่างงานเกิดขึ้นด้วยนะคะในโมเดลนะเพราะฉะนั้นไอ้ unemployment หรือการที่สามารถที่จะไล่ออกแล้วก็ตกงานได้เนี่ยก็จะถูกใช้เป็นเครื่องมือนะคะในการ enforce ให้แรงงานนะคะทำงานแบบไม่ขี้เกียจนะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นเรื่อง information อะไรพวกนี้นะคะเขาเรียกว่ามันเป็น efficiency wage model นะคะแล้วก็คนที่ทำการศึกษาเรื่องการอพยพย้ายเข้าของแรงงานเนี่ยก็อ้างอิงนะคะใช้ฐานนะใช้ efficiency wage ตัวนี้เป็นฐานนะคะในการศึกษาแล้วก็ในโมเดลนี้ก็คือเขาสมมุตินะคะก็คือว่าจริงๆแล้วในแง่ของ production เนี่ยในแง่ของการผลิตหรือความสามารถในการผลิตของแรงงานท้องถิ่นกับแรงงานต่างด้าวเนี่ยไม่แตกต่างกันนะคะสิ่งที่แตกต่างกันก็คือแตกต่างกันในด้านของแรงงานข้ามชาติเนี่ยมีความเป็นชั่วคราวมากกว่านะคะก็คือพร้อมที่จะกลับประเทศได้ทุกเมื่อนะ voluntary หรือไม่ voluntary ก็ตามจะถูกส่งกลับนะคะจะถูกส่งกลับคือเข้ามาแบบผิดกฎหมายแล้วก็ถูกส่งกลับไปนะคะหรืออาจจะคือคิดถึงบ้านก็ปรับใจคือมีความถาวรน้อยกว่าแรงงานไทยหรือแรงงานในประเทศนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไอตัวความถาวรตัวนี้เนี่ยมันก็เลยมีส่วนในการที่จะแยกแรงงานไทยกับแรงงานไทยกับแรงงานพม่าออกนะคะคนละอยู่เหมือนกับอยู่บนคนละตลาดนะคะเป็น dual labor market นะคะแล้วผลของอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าแรงงานเข้ามาน้อยนะคะก็จะเป็นผลดีต่อในทีนะคะเพราะว่าการที่เขาเข้ามาปั๊บแรงงานผู้ที่เข้ามาจะเข้ามาอยู่ใน primary sector ทำงานใน primary sector นะคะแรงงานไทยเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานใน secondary job ได้มากขึ้นนะก็จะได้ค่าจ้างสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเพิ่มโอกาสของแรงงานไทยที่จะสามารถจะไปทำงานใน secondary job ได้ซึ่งเป็น job ที่ให้ค่าจ้างเด็กสูงกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามามากเกินไปก็จะมีผลในการลดค่าจ้างได้นะคะเพราะว่าพอถ้าเกิดเข้ามาเยอะเกินไปเนี่ยแรงงานต่างชาติพวกนี้เนี่ยก็จะเข้ามาแย่งงานทำได้ใน secondary job นะคือค่าจ้างก็จะสูงขึ้นค่าจ้างงานที่มีค่าจ้างสูงเนี่ยนะในที่สุดแล้วคือถ้าเกิดเข้ามาเยอะๆเนี่ยก็คือมาแย่งงานนะคะในงานดีๆไปงานที่มีค่าจ้างสูงไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสองโมเดลนะคะที่นิยมใช้กันนะคะทีนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นโมเดลของตัวเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คือก็เอาสองโมเดลนี้มารวมๆกันนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังแต่ว่า efficiency wage model ตัวนี้เนี่ยข้อจำกัดก็คือว่าถ้าสมมุติให้แรงงานข้ามชาติกับแรงงานไทยเนี่ยนะคะมีทักษะมีอะไรต่างๆในการผลิตเหมือนกันเลยนะสิ่งที่แตกต่างอยู่อันเดียวก็คือความถาวรนะคะของแรงงานข้ามชาติเท่านั้นเองนะคะแต่เราอยากจะเพิ่มนะคะในเรื่องของอินเดียเนี่ยว่าแรงงานข้ามชาติพวกนี้จริงๆแล้วเขามีการศึกษาต่ำกว่านะคะมีการศึกษาต่ำกว่ามีปัญหาทางด้านภาษาอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกงานที่แรงงานต่างชาติจะทำได้ในประเทศไทยนะคะมีปัญหาทางด้านภาษามีปัญหาในเรื่องภาษาฝีมือนะคะและที่สองที่เรา เราคิดว่ามันเป็นไซส์แฝดก็คือว่าเนทีฟเนี่ยจะทำงานได้เลือกทำงานได้มากกว่านะคะแรงงานข้ามชาตินะคะสามารถที่จะทำงานได้หลายประเทศมากกว่าในขณะที่แรงงานข้ามชาติเนี่ยทำงานได้เพียงบางประเทศเท่านั้นนะด้วยเรื่องความที่เขามีข้อจำกัดในเรื่องภาษาเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องสกิลต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรากลับไปถ้าดูที่สแตนดาร์ดโมเดลเนี่ยนะคะถึงแล้วว่าสแตนดาร์ดโมเดลเนี่ยเขาจะสมมติให้สกิลนะคะทักษะฝีมือของแรงงานสองประเภทเนี่ยแตกต่างกันนะคะแต่ว่าโดยปกติสแตนดาร์ดโมเดลเนี่ยนะคะแรงงานแต่ละประเภทเนี่ยจะไม่คือถ้าสกิลก็ทำแต่สกิลไม่สามารถทำอันสกิลได้แต่ถ้าอันสกิลก็แน่นอนก็คือทำได้แต่อันสกิลนะเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้ก็คือว่าทั้งสกิลและไม่สกิลเนี่ยก็จะไม่เวอร์ซาไทล์นะคะก็คือไม่สามารถทำงานได้หลากหลายประเภทนะคะเพราะฉะนั้นเราเพิ่มตรงนี้เข้าไปว่าในงานท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้หลายประเภทมากกว่านะคะคือสามารถจะทำได้ทั้งสกิลและอันสกิลนะคะอันที่สามก็คือว่าเราคิดว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยสามารถที่จะปล่อยนะคะแรงงานท้องถิ่นเนี่ยให้ไปทำงานในงานที่มีค่าจ้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามอันนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าสองโมเดลที่มีอยู่เนี่ยยังไม่สามารถที่จะแคปเจอร์ทั้งสามแฟกต์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเขียนโมเดลขึ้นมานะคะโดยการที่สมมติว่าให้นะคะในโมเดลนี้ก็คือสมมติว่าให้แรงงานทำแรงงานท้องถิ่นเนี่ยนะคะมีสกิลสองประเภทนะคะใช้วันสกิลหนึ่งยูนิตแล้วก็ใช้ทูสกิลหนึ่งยูนิตนะคะใช้วันนี้เราอาจจะมองมันเป็นไฮสกิลก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ทูมองมันเป็นโลสกิลอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับไมแกรนเนี่ยเราแอดซูมให้ต่างกันก็คือว่ามีใช้ทูสกิลอยู่หนึ่งยูนิตนะคะแต่มีใช้วันสกิลอยู่เซต้ายูนิตซึ่งน้อยกว่าหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าในที่นี้แล้วก็เราจะเห็นว่าเนทีฟกับไมแกรนไม่เหมือนกันละในแง่ของการผลิตนะคะใช้วันเนี่ยเป็นสมมติว่าเป็นไฮสกิลเนี่ยในงานต่างด้าวมีน้อยกว่านะมีความสามารถน้อยกว่านะคะแต่แล้วเราก็สมมติ production function ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ก็คือสมมติว่าให้ y เป็น output นะคะของระบบเศรษฐกิจK เป็น capital นะคะเป็น fixed capital ที่มีอยู่นะคะแล้วก็ B เป็น intermediate goods ส่วนแรกนะคะซึ่งถูกผลิตโดยใช้วันคิวนะคะ H ก็เป็น intermediate goods อีกอันหนึ่งนะคะซึ่งถูกผลิตโดยใช้ไฮทูคิวนะคะแล้วเราก็สมมติ full employment นะคะสมมติให้ LH นะคะก็คือแรงงานท้องถิ่นนะที่ทำงานอยู่ใน H sector เนี่ยนะคะบวกกับแรงงาน LB ก็คือแรงงานท้องถิ่นที่ทำงานอยู่ใน sector B นะคะระบบการเข้าไปเด็กคือ normal life ที่มันเข้าไปเด็กนะคะแล้วก็มีสมมติให้มีแรงงานข้ามชาติเข้ามา M นะคะ M ตัวนี้ก็สามารถที่จะเลือกทำงานได้ทั้งใน sector H แล้วก็ sector B นะคะแล้วก็ production function ของ intermediate goods ก็ง่ายๆก็สมมติให้เป็น1ยูนิตนะคะของการผลิต D นะคะ1ยูนิต D เนี่ยต้องใช้แรงงานสกิลใช้วัน1ยูนิตนะคะแล้วก็ถ้าจะผลิต1ยูนิตของ H นะคะ intermediate good H ก็ใช้สูตรสกิล1ยูนิตนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้หน้าตานี้มาตัวสกิลตรงนี้จริงๆก็เป็นตัวเซต้าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น production function นะคะของ final good กับ intermediate good แล้วก็มี co-employment condition เข้ามาด้วยนะคะก็เป็นโมเดลง่ายๆนะคะถ้าเราลองโซฟดูเนี่ยนะคะเราก็จะได้3 outcome นะคะที่มันเป็นไปได้อันที่หนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือไมเกรนเนี่ยก็จะเข้ามาทำงานนะคะใน sector H ก่อนเข้ามาใน sector H ซึ่ง sector H ตัวนี้เนี่ยคือเขามี แรงงานเขามีใช้สู่สกิลนะคะหนึ่งยูนิตเหมือนกันกับแรงงานของถิ่นนะคะเพราะฉะนั้นเขาเข้ามาจริงๆเพราะฉะนั้นเขามี comparative advantage ในการผลิตintermediate good edge มากกว่านะคะเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตintermediate good B นะคะเพราะฉะนั้นเอาคำแรกที่เป็นไปได้คือในการได้ทำงานใน sector H ในที่ทำงานใน2 sector นะคะ sector H กับ sector B นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในสำหรับเอาคำนี้ก็คือว่าค่าจ้างจะเท่ากันในทั้ง2 sectorนะคะค่าจ้างของแรงงานต่างด้าวกับแรงงานท้องถิ่นก็จะเท่ากันด้วยเหมือนกันนะคะอันที่สองก็คือเราพบว่าเอาคำอันนี้เนี่ยมันก็คือมันก็คือว่าแรงงานท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็จะเคลื่อนย้ายนะคะจากเซกเตอร์ B ไปทำงานจากเซกเตอร์ A ไปทำงานเซกเตอร์ B หรือจากที่มีแรงงานเข้ามานะเพราะฉะนั้นมี allocation ของ laborนะคะหลังจากที่มีแรงงานข้ามชาติเข้ามานะคะอันที่สามก็คือแรงงานข้ามชาติพวกนี้เนี่ยมีผลในการลดค่าจ้างนะคะถ้าตามเอาคำนี้นะคะอันที่สองก็คือว่าแรงงานเนี่ยก็จะทำงานในเซกเตอร์ H นะคะในขณะที่มีสี่ทำงานในเซกเตอร์ B ฉะนั้นก็จะแยกกันนะคะสิ่งที่เราพบก็คือว่าเอาคำนี้เนี่ยก็คือว่าในฉีดกับในแกลเนี่ยนะคะจะได้รับค่าจ้างเท่าไหร่แตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับ marginal product ของแต่ละ intermediate pool นะคะเพราะฉะนั้นก็ได้รับแตกต่างกันในแต่ละ sector นะคะก็จะได้รับค่าจ้างแตกต่างกันอันที่สองก็คือนะมันอันที่สองก็คือแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มค่าจ้างของแรงงานท้องถิ่นนะคะได้นะคะแล้วก็จะอาจจะสูงกว่านะคะเมื่อก่อนที่สูงกว่าก่อนคือจริงๆแล้วอันนี้เป็นสเตจแรกนะคะเป็นขั้นแรกคือเข้ามาจำนวนนิดนึงก่อนถ้าเกิดแรงงานข้ามชาติเข้ามาแค่จำนวนหนึ่งไม่เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้ามาเฉพาะในเซกเตอร์ H ก่อนนะพอถ้าเกิดเขาเพิ่มเข้ามาอีกเนี่ยสิ่งที่เราพบก็คือเขาก็จะมาทำงานในเซกเตอร์ H ทั้งหมดในขณะที่แรงงานไทยก็จะอยู่ในเซกเตอร์ B อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ขั้นตอนแรกเนี่ยค่าจ้างมันลดต่ำลงนะแต่ในกรณีนี้เนี่ยค่าจ้างมันจะสูงขึ้นเพราะตอนนี้มันเหมือนเป็น complementary input กันแล้วนะคะระหว่างไมเกรนกับเนทีฟนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ที่จะสูงกว่าระดับค่าจ้างจะสูงกว่าระดับเดิมนะคะในการเข้ามาของในการจะมีส่วนในการจะทำให้ค่าจ้างของตัวเองเนี่ยลดลงนะแต่จะทำให้ค่าจ้างของแรงงานไทยสูงขึ้นนะในกรณีที่สามที่เป็นไปได้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรายังปล่อยให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาเยอะกว่านี้อีกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นไปได้ที่ว่าแรงงานข้ามชาติก็จะเข้ามาทำงานในเซกเตอร์ B นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็จะเข้ามาทำงานทั้งเซกเตอร์ H กับเซกเตอร์ B นะคะที่แรงงานไทยก็ยังอยู่ในเซกเตอร์ B อยู่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในที่ในกรณีนี้เนี่ยนะคะในที่กับในกันก็ยังได้รับค่าจ้างไม่เท่ากันนะในกรณีมันเกิดขึ้นจากการที่productivity ตัวเซต้าเนี่ยมันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันหนึ่งนะคะเกิดจากการที่แรงงานข้ามชาติมีประสิทธิภาพในการผลิตต่ำกว่าก็ได้ค่าจ้างต่ำกว่าแรงงานไทยอันนี้ก็ปกตินะคะในกรณีนี้เนี่ยถ้าเป็นเคสนี้เนี่ยแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาก็จะลดนะคะค่าจ้างของแรงงานไทยแล้วก็แรงงานของตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันมี3เฟสด้วยกันนะคะจริงๆแล้วมันหน้าตาก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเข้ามาเฟสแรกก็คือค่าจ้างจะลดลงก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่าจ้างก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นไปได้ว่ามันจะเพิ่มสูงนะคะในที่สุดแล้วมันอาจจะนี่สมมติว่าWสตาร์เองแต่Wก่อนที่จะมีแรงงานเข้ามาแรงงานข้ามชาติเข้ามานะตอนแรกมันลดต่ำลงแล้วมันเป็นไปได้ที่มันอาจจะสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นเกินกว่าตัวนี้นะคะและในที่สุดถ้าเป็นเฟสสามมันก็จะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆมันขึ้นอยู่กับตัวพารามิเตอร์พวกนี้เดต้า นะคะอัลฟาแล้วก็ตัวเบต้าตัวนี้นะคะว่ามันเก่งเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เราลองพลอตให้ดูนะคะมันเป็นไปได้ว่ามันขึ้นแต่ขึ้นไม่ถึงหรือว่าอยู่ต่ำก็เป็นไปได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นมันมีช่วงที่ขึ้นอยู่นะคะยังขึ้นอยู่กับตัวเทคโนโลยีการผลิตขึ้นอยู่กับเบต้าก็คือความเหมือนมากน้อยแค่ไหนระหว่างรายงานต่างด้าวกับรายงานไทยนะคะขึ้นอยู่กับเบต้าอัลฟาก็คือเทคโนโลยีการผลิตขึ้นอยู่กับจำนวนรายงานต่างด้าวที่เข้ามานะคะถ้ารายงานต่างด้าวเข้ามาน้อยมันก็จะเป็นแค่ stage 1นะคะเข้ามามากหน่อยก็จะเป็น stage 2แล้วก็เข้ามามากมากก็จะเป็น stage 3นะคะอย่างนี้ลองพอให้ดูนะคะอันนี้คือเป็นเบต้าเท่ากับ1นะคะเบต้าเท่ากับ1เนี่ยนะคะก็คือเหมือนกันเลยเป็นเคสที่ว่ารายงานไทยกับรายงานต่างด้าวไม่มีความแตกต่างกันเลยนะคะสิ่งที่เราพบก็คือแน่นอนค่าจ้างมันตกต่ำลงตลอดไม่ว่า M จะเป็นยังไงแล้วก็สามารถจะเข้ามาทดแทนได้ในกรณีนี้เป็นกรณีที่เบต้าเท่ากับ0นะคะก็คือรายงานต่างด้าวเนี่ยไม่มีคิวใช้วันเลยนะคะก็ไม่สามารถจะเข้ามาเซกเตอร์ B ได้เลยนะสิ่งที่เขาทำได้มากที่สุดคือเข้ามาเซกเตอร์ A เท่านั้นเองและเซกเตอร์ H เท่านั้นเองนะคะคือเขาเข้ามาที่เซกเตอร์ H นะคะเข้ามาเรื่อยๆเพราะงั้นค่าจ้างก็จะลดต่ำลงเรื่อยนะจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนก็คือเข้าเฟส2นะตอนนี้ก็คือเลเบอร์ก็ถูกเซกเมนต์นะฮะแบ่งแยกระหว่าง2รายงาน2ประเภทนะก็จะรายงานต่างด้าวก็จะชะรายงานไทยให้ไปอยู่เซกเตอร์ B ให้หมดนะค่าจ้างก็จะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะฮะก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนสุดท้ายก็คือว่า relationship สิ่งที่เราพบจากโมเดลง่ายๆของเราก็คือว่าเราพบว่า relationship ของ magnetic wave เนี่ยมันไม่ monotonic นะคะมันไม่เป็นเส้นตรงนะคะมันไม่ใช่ bell curve แต่มันเป็นตัว S curve ที่แสดงให้ดูนะคะแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดค่าจ้างการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างผลกระทบต่อค่าจ้างก็คือในเรื่องของจำนวนรายงานช่างที่เข้ามานะคะความเหมือนความต่างนะคะก็คือตัวเบต้าว่าใกล้ศูนย์หรือใกล้หนึ่งนะคะอันที่สามก็คือตัวอัลฟาเบต้าตัวโปรดักชันเทคโนโลยีนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอย่างกราฟที่เราเห็นตัวนี้เนี่ยมันบอกว่าอย่างถ้าชื่อเปเปอร์เนี่ยก็คือว่ามันทดแทนหรือว่ามันเพิ่งผ่านนะคะอันนี้ก็แล้วแต่จริงแล้วแต่สเตจนะคะว่ามันเป็นสเตจไหนนะคะเข้ามาในสเตจหนึ่งตัวนี้ก็ทดแทนนะคะเข้ามาทดแทนส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ก็เข้ามาคอมเพลนนะคะเข้ามาทำงานร่วมกันตอนนี้ก็ค่อนข้างก็คือแบ่งเป็นสองตลาดชัดเจนเป็นเมนเทสระหว่างรายงานไทยกับรายงานต่างด้าวนะคะนี่ก็จะเป็นคอมเพลนนะคะแล้วตรงนี้ก็เริ่มจะเข้ามาทดแทนนะคะในเซกเตอร์ดีนะคะถ้าโพลิซีถ้าเกิดจะคิดถึงโพลิซีที่จะได้มาจากเปเปอร์นี้ก็คงอาจจะเป็นในกิจการก็คงต้องมากพอระดับหนึ่งก็คือให้มันอยู่ในเฟส2นะคะถ้าน้อยเกินไปมันมีผลในการลดค่าจ้างนะคะแต่ถ้ามากเกินไปมันก็กลับมามีผลในการลดค่าจ้างเหมือนกันฉะนั้นอาจจะต้องให้มันอยู่พอเหมาะนะคะอันที่สองก็คือก็จะต้องควรที่จะให้แรงงานข้ามชาติเนี่ยที่อธิบายให้แรงงานข้ามชาติที่มีความต่างนะคะกับแรงงานไทยนะเข้ามาเพื่ออาจจะกำหนดประเภทหรือว่าลักษณะอาชีพหรืออะไรพวกนี้นะคะหรือว่าจำกัดอาชีพนะคะให้เขาอยู่เฉพาะเซกเตอร์เอชอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะทั้งหมดที่ได้จะจำลอง
ขอบคุณอาจารย์ปริยามากนะคะเริ่มต้นอาจารย์ได้ฉายภาพของข้อมูลทางสถิตินิดหน่อยนะคะประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติประมาณ 6% นะคะของกำลังแรงงานทั้งหมดซึ่งก็อยู่ประมาณค่าเฉลี่ยของโลกนะคะจากข้อมูลที่อาจารย์ชี้ให้ดูนะคะแต่นี่จะพูดถึงข้อถกเถียงนะคะว่ามันมีมุมมองในด้านบวกด้านลบต่อเรื่องของแรงงานต่างชาติยังไงนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างกรณีอเมริกาซึ่งข้อถกเถียงที่ว่าเป็นการขโมยแรงงานท้องถิ่นหรือลดค่าจ้างแรงงานท้องถิ่นนั้นไม่มีสถิติหรือหลักฐานที่จะยืนยันนะคะ แล้วอาจารย์ก็กลับมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานข้ามชาติของประเทศไทยนะคะจะให้ภาพรวมเรื่องของแรงงานพม่าพูดถึงเรื่องอาจจะมีกฎหมายสั้นๆนะคะที่เราปี1996นะคะมีเรื่องของการจดทะเบียนแรงงานนะคะสาระสำคัญสาระของอาจารย์ก็คือในประเด็นเรื่องผลกระทบนะคะของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยว่าเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์ก็เกี่ยวกับการศึกษาสายอยู่3ชิ้นหลักๆนะคะซึ่งงานของ TI และงานของอีกท่านหนึ่งนะคะไบรอันนะคะที่พบว่ามีผลกระทบต่อค่าจ้างแรงงานนะคะแต่งานศึกษาของอาจารย์เองนั้นไม่พบผลกระทบนะคะแล้วอาจารย์ก็ได้ลองอธิบายแบบทดลองที่จะได้จับกลุ่มขึ้นมานะคะที่คิดว่าอาจจะอธิบายลักษณะความแตกต่างในบางประการได้ชัดเจนกว่าโมเดลเดิมๆอย่างเช่นสแตนดาร์ดโมเดลหรือ efficiency model นะคะในโมเดลของอาจารย์นั้นผมคิดว่าอาจารย์ได้ฉายภาพชัดเจนว่าลักษณะของการค่าจ้างมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นแนวเดียวหรือว่าลดลงเป็นแนวเดียวนะคะมันมีลักษณะที่แฝงได้โดยที่จะสรุปถึงปัจจัย3ประการนะคะที่จะมีผลต่อการจ้างงานและค่าจ้างประเด็นแรกก็คือความเหมือนต่างๆของแรงงานนะคะประเด็นสองเรื่องเทคโนโลยีและประเด็นสามก็คือว่าจำนวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามานะคะในส่วนตัวเองไม่คิดว่าอาจารย์น่าจะอาจจะต้องเพิ่มประเด็นที่สี่ก็คือว่าความสามารถของแรงงานไทยที่จะเคลื่อนย้ายจากเอชไปดีตรงนั้นนะคะถ้ามันเคลื่อนย้ายไม่ได้บทสรุปมันก็อาจจะเป็นแบบหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าในข้อสรุปของอาจารย์นี่ก็คือว่าความสามารถของแรงงานไทยที่จะเคลื่อนย้ายจากเอชไปดีนั้นทำได้มันก็เลยได้เป็นภาพเปิดนะคะก็อาจารย์ได้นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายไว้ด้วยนะคะซึ่งคิดว่างานของอาจารย์คงจะมีประโยชน์ในการที่เป็นกรอบในการที่จะทำการศึกษาในกรณีของประเทศไทยข้อเท็จจริงของประเทศไทยต่อไปนะคะโดยเฉพาะในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์นะคะซึ่งหัวใจสำคัญก็คือตรงแบบที่เรื่องที่เราตั้งไว้ว่ามันเป็นเรื่องของการทดแทนหรือเป็นเรื่องของการขึ้นจริงหรือร่วมกันประกอบกันนะคะมีเวลาสั้นๆหรือว่าจะเก็บอาจารย์ที่ต้องรีบไปคิดว่าใช่ไหมคะใช่นะคะเอาคำถามสักสองคำถามสั้นๆก่อนนะคะก่อนที่จะยกไปทีให้อาจารย์ที่ค่ะ
จากโมเดลของที่ต้องการเนี่ยตัวกำหนดเศษนี่คือจำนวนแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาครับแล้วเอสเอสกับบีเนี่ยที่มันแตกต่างกันก็คืออันหนึ่งเป็นสกิลเซกเตอร์อีกอันเป็นอันสกิลเซกเตอร์ใช่ไหมฮะแล้วไอ้เศษสามเนี่ยถ้าเกิดตามข้อสมมติเบื้องต้นของโมเดลเนี่ยถ้าอย่างนั้นทำไมแรงงานข้ามชาติถึงสามารถย้ายตัวเองเข้าไปในเซกเตอร์ที่เป็นสกิลเซกเตอร์ได้ในท้ายที่
ก็มองเป็นคิวอันคิวได้ตอนแรกเนี่ยที่เป็น B กับ H เนี่ยก็คือใช้เป็นแทนกับเบรนแล้วก็โดนไรเซอร์เอากลับมาว่ามันแรงนะคะก็คือแรงงานเพราะเขามีตัวไปต้าอยู่ชนะอยู่จำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันขึ้นอยู่กับจำนวนแรงงานข้ามชาติเขาสามารถเข้ามูฟเข้าไปเซฟทรีได้เพราะว่าเขาจะต้องเปลี่ยนเทเบิลสองอันนี้นะคะพอเขาเพิ่มพอเขาเข้าไปเนี่ยเวทมันจะลดต่ำลงในที่สุดแล้วสองอันนี้ในที่สุดมันจะเท่ากันแล้วในที่สุดคือในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไอเวทในเทเบิลบีเนี่ยมันจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นมันจะสามารถจะดึงเอาแรงงานข้ามชาติเข้าไปในเทเบิลบีได
้คือผมคิดว่าตัวชี้ขาดก็ไม่ใช่จำนวนที่เข้าไปแต่มันคืออย่างมันคือเวลามากกว่าระยะเวลาที่เขาอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วเขาอัปเดตตัวเองพัฒนาสกิลตัวเองมากกว่าดูจำนวนที่เข้าไปแต่แรกถ้ามันเป็นตัวจำนวนมันก็น่าคิดต่อแล้วว่าแล้วในสเตจแรกเนี่ยเวทของทาง S กับ B เนี่ยมันถึงเท่ากันด้วยใช่ไหมครับถ้าผมเข้าใจเวทของ S กับ B ก็เท่ากันทั้งที่มันเป็นคนละเซกเตอร์ใช่ไหมแล้วมันมีแล้วเราก็คงจะจินตนาการไปก่อนว่าอันที่เป็นสกิลเซกเตอร์เนี่ยเรทมันจะสูงใช่ไหมฮะมันก็เป็นซัพพอร์ตไอ้ไฮโปเทซิสแรกที่บอกว่าแรงงานข้ามชาติสามารถดันแรงงานไทยที่มีโอกาสในการก้าวข้ามเซกเตอร์ไปสู่ในเซกเตอร์ที่สูงกว่าด้วยแต่ผมก็เลยงงว่าแล้วทำไมสเตจแรกเนี่ยมันถึง
ใช่เพราะว่าจริงๆคือสมมติให้มีแรงงานเข้ามาน้อยตอนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เวลาเข้ามาก็คือเข้ามาได้ไม่สามารถจะพาคนทั้งหมดของแรงงานไทยออกจากเซกเตอร์เอชได้นะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาแค่ส่วนหนึ่งยังไม่สามารถยังไม่เพียงพอที่จะทำให้คนไทยทั้งหมดย้ายไปอยู่ในเซกเตอร์บีได้นะแล้วก็คือเพราะฉะนั้นมันก็แอดจัสต์เท่าเวทเท่ากันระหว่างสองเซกเตอร์มันก็หยุด
คือถ้าเกิดเราสมมติว่า S กับ B มันเวทเท่ากันอะไรเป็นอินเซนทีฟให้เขาย้ายเซกเตอร์
เวทนะ
ค่าของอาจารย์น้ำค้างคงไม่ใช่เวทเท่ากันในสองเซกเตอร์มั้งคะไม่ไม่เกิดแล้วค่ะไม่เดี๋ยวในเซกเตอร์ S กับ B อ่ะ
เท่ากันเท่ากัน
ก็คือใช้มาร์จิโนธรรมดาใช่ไหมคะเวทเท่ากับมาดูในเปเปอร์ได้นะคะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะอธิบายยังไงแต่เข้าใจว่าคือในหมดในเปเปอร์นี้ไม่ได้พูดถึงไดนามิกว่าในเรื่องของการปรับตัวแต่ว่าเห็นด้วยว่าในอนาคตคือถ้าเกิดว่าแรงงานมันมีการปรับตัวเนี่ยมันน่าจะอธิบายได้ดีเหมือนกัน
สงสัยว่าเซ็กเตอร์ในเซ็กเตอร์บีคนที่อยู่แต่เซ็กเตอร์เอชลดลงมาจากที่แรงงานเข้ามามากมันก็เลยหรือเปล่าที่เส้นทาง
แต่อย่าลืมว่าไอ้ตลาดแรงงานข้ามชาติมันเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะเดินในเด็กในแง่ที่ว่าไอ้กลุ่มแรกเข้ามาพอกลุ่มแรกเข้ามาเริ่มมีโอกาสก็จะเป็นว่ากลุ่มที่มีสกิลเข้ามานี่นะเพราะว่าในประเทศแต่ละประเทศก็จะมีค่าเข้าสังเกตแต่ถ้าเกิดกลุ่มที่มีสกิลเข้ามาเขาก็จะอาจจะมุ่งเข้าไปในเซกเตอร์ดีได้นะนี่อันนี้คือไดนามิกของมันแล้วมันก็จะมีการจานเลนชั่นของมันด้วยนะครับอันนี้ที่ผมอาจจะถามอาจารย์สุริยาคือว่าเรามองในแง่ของแรงงานไทยที่รั่วไหลที่รั่วไหลคือว่าแรงงานไทยส่วนใหญ่เนี่ยมีความเข้าใจว่าเป็นผู้พักกันโดยแรงงานต่างชาติเนี่ยหรือก็ต้องพวกแรงงานที่สกิลต่ำเนี่ยไม่ทำงานต่างประเทศซึ่งตอนนี้อัตราไทยมันก็มีเยอะนะครับไอ้ตัวนี้เราจะจัดการเนี่ยนะครับเพราะมันก็ไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนอะไรเช่นอย่างเนี้ยของตัวว่าแรงงานไทยยังคงเดิมหรือเปล่าหรือแรงงานไทยไม่คงเดิมนะมันมีส่วนหนึ่งที่ถูกพัฒนาออกไปนอกระบบนะครับที่จะทำงานต่างประเทศฉะนั้นมันจะมีผลยังไงครับ
ค่ะโมเดลนี้ไม่ได้ incorporate ตัวคือเราสมมติให้ fix labor ในeconomyนี้ค่ะก็คงก็คิดว่าน่าสนใจแต่ว่าไม่ได้ใส่ไว้ในโมเดลนี้ค่ะ
มีความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมคะแล้วถ้ายังไม่มีเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวจะเรียนเชิญอาจารย์คิดก่อนนะคะคุยกันในตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะขออนุญาตแนะนำอาจารย์คิดนะคะอาจารย์คิดพงศ์สวัสดิ์นะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์สำเร็จปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์มหาการปกครองจุฬาแล้วก็สำเร็จปริญญาเอกนะคะอาจารย์มองเล่นว่า pending ตอนนี้จบแล้วนะคะยังจะไม่เปลี่ยน pending หรอกนะคะอาจารย์จบเป็นเอกจากเบิร์กลีย์นะคะอาจารย์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการเมืองนครและการเมืองไทยสมัยใหม่ชื่อสาขาอาจารย์น่าสนใจนะคะการเมืองนครนักเศรษฐศาสตร์ที่เคยได้ยินคำนี้แต่นะคะวันนี้อาจารย์จะมาจะคุยเราฟังในเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องเมืองไทยแดงนะคะก็คงเป็นงานจากงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของอาจารย์นะคะก็เรียนเชิญอาจารย์เลยค่ะ
สวัสดีครับเดี๋ยวขอทางหน่วยเทคโนโลยีนะฮะช่วยมาต่อคิวจะให้ต่อจอให้ผมด้วยนะฮะก็ไม่มีครับว่าพอยะเพราะเอิญผมไม่ได้เตรียมมาแต่ว่าผมมีซีซีทั้งเล่มผมจะโชว์รูปให้ดูเฉยๆนะตอนหลังก็ได้นะฮะก็ผมมาด้วยความยินดีแล้วบอกว่าเกรงนะฮะที่จะมาพูดที่เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะฮะเพราะถือว่าเป็นEconomic School นะฮะสิ่งที่ผมทำมันคล่องแคล่วมากนะฮะถ้าจะอธิบายให้ฟังแล้วก็อาจจะไม่ถูกรสนิยม ด้วยนะฮะก็คงจะเล่าให้ฟังแต่ว่าที่ยินดีที่จะมาก็ด้วยเหตุผลสองประการเลยก็คือสนิทกับอาจารย์ปกป้องและสองเนี่ยคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นคณะที่มีบุญคุณกับชีวิตผมมากที่สุดนะฮะในตอนนี้เพราะว่าอาจารย์อลินนะซึ่งมาเรียนอยู่ที่เบิร์กลีย์เป็นคนฝ่ายดิสเทรชั่นให้ผมนะครับถ้าผมไม่ได้บุคลากรของคณะนี้นะครับผมก็เรียนไม่จบนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์อลินเป็นคนซึ่งไปจัดการเรื่องการส่งวิทยานิพนธ์ให้ผมนะครับเป็นคนไปเย็บเล่มไปส่งไปยืนรอไปรุ่นว่าจ่ายเงินเรียบร้อยไหมนะฮะใช้เวลาหลายอาทิตย์นะครับถ้าเขาเสียราชการไปจริงๆก็เป็นความผิดของผมนะฮะอย่าได้ไปอะไรกับอาจารย์นินนะฮะครับผมขอเริ่มสีนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมีสามประเด็นนะครับสั้นๆก็อาจารย์ปกป้องบอกว่าให้มาพูดสบายๆนะผมก็เลยไม่ค่อยได้เตรียมมากนะมันมีเยอะนะอยู่ในเล่มนะก็สี่ร้อยกว่าหน้านะแต่ว่าถ้าจะไม่มีโมเดลไม่มีแอนิเมชันนะก็เป็นอะไรที่พยายามอธิบายนะฮะอาจารย์ปกป้องบอกว่าให้มาพูดให้คนทั่วไปที่สนใจโดยเฉพาะเด็กๆซึ่งกำลังทำงานวิจัยหรือเรียนอยู่ก็เลยมาพูดคงไม่ได้เป็นฟอร์มอลมากนะผมจะเริ่มต้นจากเรื่องซึ่งอาจจะใช้เวลานานเพราะเตรียมเยอะนะครับเพราะเวลาเตรียมเยอะก็คือกว่าผมจะเริ่มทำเรื่องนี้ผมใช้เวลานานขนาดไหนนะครับผมจะได้หัวข้อนะครับจริงๆแล้วผมอยากทำเหมือนที่อาจารย์ทำนะแต่ผมไม่มีความรู้พอนะฮะจริงๆเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าผมก็สนใจเรื่องนี้แต่ว่ามันทำไม่ได้นะฮะผมไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์ฉะนั้นก็งงนะเรื่องโมเดลตัวเลขแต่อยากได้คำตอบอันนั้นนะตอนแรกนะก็ผมจะมาเริ่มทำเรื่องเมืองชายแดนนะครับก็ใช้เวลานานกว่าจะเข้าเรื่องนะฮะก็นานแล้วกว่าจะเจออีกว่าสิ่งที่ทำแล้วมันผมเจอคำตอบอะไรของผมนะครับอันนั้นก็นานอีกนะครับแล้วโมเมนต์ที่เจอบางทีมันก็แปลกๆนะฮะไม่ได้เจอจากการคิดคำนวณใส่ข้อมูลอะไรเลยมันเดินไปเดินมามันก็เห็นเรานะครับก็เลยเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อันที่ส่วนที่สองผมพอจะพูดนิดหน่อยนะฮะถือว่าแบบหลวมๆยาวๆมากเลยนะฮะก็คือพูดเรื่องทฤษฎีนิดนึงนะครับโดยเฉพาะเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับว่าในงานของผมเนี่ยมันมีงานทางเศรษฐศาสตร์การเมืองอยู่สองกระแสนะครับซึ่งผมคิดว่ามันสำคัญในการอธิบายเรื่องชายแดนแต่ว่าคงไม่ได้ลงลึกมากนะครับมันก็เป็นบทหนึ่งนะแล้วก็ส่วนสุดท้ายส่วนแรกเป็นเรื่องที่มาส่วนที่สองเป็นเรื่องกรอบทฤษฎีกว้างๆซึ่งผมหย่อนตัวเองลงไปในข้อถกเถียงเหล่านั้นแล้วก็สามก็คือเรียนสายดิ้งคือจุดซึ่งผมค้นพบบางส่วนนะครับนี่ก็คงเป็นจุดเริ่มต้นนะครับกว่าจะถึงเรื่องเมืองชายแดนนี่ใช้เวลาประมาณปีสองปีฮะกว่าจะค้นหาเจอว่าจะทำอะไรนะครับก็ผมสนใจเรื่องแรงงานข้ามชาติครับตอนแรกก็อยากสนใจเพราะว่าคือมันเริ่มผมเริ่มทำประมาณปี2000นะฮะแล้วเรื่องแรงงานข้ามชาติเป็นเรื่องซึ่งมันก็กำลังเริ่มเป็นประเด็นใหญ่ตอนนั้นนะครับเริ่มเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีกฎหมายมีข้อถกเถียงจำนวนมากเรื่องแรงงานข้ามชาติมันเกิดขึ้นทีนี้ไอ้เรื่องความที่เราเป็นนักเด็กรัฐศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยเด็กรัฐศาสตร์ในยุค20ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจะเท่ที่สุดเนี่ยมันต้องไม่ใช่โพสต์โมเดิร์นนะครับเพราะตอนนั้นยังไม่มีโพสต์โมเดิร์นนะครับถ้าศึกษารัฐศาสตร์มันจะต้องพูดถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองสายแบบมาร์กซิสต์นะฮะก็นั่นแหละครับอิทธิพลของเศรษฐศาสตร์การเมืองจุฬานะฮะก็มีอิทธิพลต่อผมในฐานะนิสิตในสมัยนั้นแล้วก็สนใจเรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่างนั้นซึ่งมันไม่ค่อยเป็นโมเดลเท่าไหร่มันเป็นประวัติศาสตร์เป็นการพัฒนาความถ้ามองจากมุมของแถวๆท่าอาจารย์ผมคิดว่าอย่างนั้นนะในว่างานอาจารย์สุวรรณจะเป็นงานชิ้นแรกที่ผมอ่านและทำให้ชีวิตผมวุ่นวายมาจนถึงวันนี้นะครับก็ถือว่าเอามาคืนแล้วกันนะฮะฉะนั้นสิ่งที่มันผมหมกมุ่นอยู่ตอนนั้นก็คือแบบเคยสุดๆจริงๆก็คือพยายามจะค้นหาให้ได้ว่าแรงงานข้ามชาติใช้ภาษาเริ่มเปลี่ยนแล้วนะแรงงานข้ามชาติมันมีอิทธิพลอะไรต่อโหมดและประเทศชาติของไทยถามง่ายๆแค่นี้แหละนะฮะโหมดประเทศชาติคืออะไรก็แบบงูปลาปลาเพราะเราก็ไม่ได้อ่านอะไรมากหรือว่าเราสนใจว่าเอ้ยถ้าเราจะเข้าใจวิถีการผลิตของสังคมไทยเนี่ยแรงงานข้ามชาติมันทำงานแค่ไหน นะฮะผมว่าบางส่วนเนี่ยอาจารย์ตอบไปเยอะแล้วนะฮะโดยเฉพาะที่สู่ทางโมเดลเยอะแยะนะฮะเรื่องนี้มันสำคัญยังไงเพราะว่าในงานทั่วเรื่องชายแดนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะหมกมุ่นในเรื่องของการทำตัวเลข estimation นะครับว่ามันมีสักเท่าไหร่กันใช่แล้วมันก็จะมีพวกนี้เขาต้องหาได้อะมันก็มีก็ต้องจ้างหาทุกทีเพราะว่าความสำคัญของแรงงานข้ามชาติของไทยก็คือส่วนใหญ่มันดิสไกด์คือมันไม่ปรากฏตัวในเอกสารทางการใช่ไหมฉะนั้นการคำนวณมันยากฉะนั้นมันก็จะมีงบประมาณของรัฐจำนวนมากเพื่อหย่อนไปตามสถาพวกสถาบันประชากรหรือการมีสถาบันใหม่ที่จุฬาซึ่งพยายามที่จะเชื่อว่าจะหาตัวเลขให้ได้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าคุณหาตัวเลขไม่ได้คุณจะคำนวณยังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะอาจารย์ผมเขาก็เลยอาจารย์คนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ทำงานกับผมเป็นอาจารย์คณะห้าซึ่งก็แบบประมาณอาร์คอร์ผมเรียนในสาขาแพลนนิ่งนะฮะเออเบอร์เนอร์รีเจนอลนะฮะก็เขาก็ชอบถามผมว่าคือเหมือนกับเขาไม่ค่อยสนใจสิ่งที่ผมทำเท่าไหร่เพราะว่าเขาคิดว่าแรงงานข้ามชาติมันจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์กันแล้วถ้าเปอร์เซ็นต์มันน้อยมันจะสำคัญยังไงในมุมของถ้าเอาจำนวนแรงงานทั้งประเทศมันก็เลยทำให้ผมเริ่มคิดเรื่องขึ้นไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยบางทีความสำคัญมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่ามันมากหรือว่ามันน้อยแต่มันน่าจะอยู่ที่ว่ามันอยู่ตรงไหนในระบบเศรษฐกิจล่ะแล้วมันทำให้ระบบเศรษฐกิจนั้นมันทำงานได้ยังไงแล้วถ้ามันขาดสิ่งนี้ไปเนี่ยระบบเศรษฐกิจแม้ว่ามันจะมีจำนวนน้อยแต่มันอาจจะทำให้เกิดอิมแพคกับระบบเศรษฐกิจผมก็คิดได้เท่านี้นะโมเดลเลยผมคิดไม่ออกตอนนั้นแต่ว่ามันเริ่มจากตรงนี้มันเริ่มเห็นว่าข้อมูลประเทศ2แบบก็คือ1การคาดคำนวณตัวเลขและ2ข้อมูลของ NGO จำนวนมากซึ่งเป็นข้อมูลซึ่งอ่านกันเองเสียกันเองเยอะนะฮะไม่ใช่เป็นข้อมูลที่จริงแต่เราเคลียร์ไลท์ไม่ได้เราอธิบายในทางทฤษฎีไม่ได้เป็นข้อมูลซึ่งเปิดเผยให้เห็นว่าเจออีกคือแบบความทรมานความเดือดร้อนของกระบวนการแรงงานข้ามชาติซึ่งมันเลวร้ายข้อมูลในทางที่ไม่ไร้จำนวนมากแต่เราอธิบายมาในทางทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองได้อย่างไรนะฮะคือผมเจอปัญหานี้หนึ่งก็คือถ้าจะวัดตัวเลขมันทีเดียวถ้าวัดด้วยความทุกข์ทรมานหรือความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเยอะกว่าปกติแล้วเราจะอธิบายมันให้เป็นวิชาการยังไงแต่ปัญหาใหญ่ที่ผมเจอสองอันปัญหาข้อมูลมาเห็นมีตัวเลขกระจิ๋งหนึ่งตัวเลขจะไปหาได้ยังไงกับโอ้แต่ว่าถ้ามันตอบให้ตัวเลขมันเยอะแต่คนมันตายอ่ะคนมันเดือดร้อนคนมันแบบถูกลากจากสังคมของเขาอ่ะใช่ไหมฮะมันมีชีวิตมันมีน้ำตามันมีความตายมีเลือดอย่างเงี้ยต้องจะอธิบายยังไงที่ไม่ปูฝ่ายใช่ไหมฮะจะอยู่ยังไงอ่ะต่อมาจะอยู่ยังไงนะฮะมันก็วนเวียนอยู่ในหัวผมมันก็ขยับขึ้นมาอย่างนี้นะฮะทฤษฎีเคยต่อทฤษฎีที่สองก็คือจากหมดแล้วพอได้ข้ามันก็ขยับมาเป็นการพยายามอธิบายโซเชียลรีเลชั่นและโปรดักชันก็คืออธิบายว่าเฮ้ยการผลิตเนี่ยมันมีโครงสร้างอะไรที่มันกำกับการผลิตนั้นอยู่นะฮะก็พยายามที่ว่ามันคงต้องมีอะไรบางอย่างที่มันกำกับการผลิตนี้อยู่นะที่เราจะอธิบายมันได้นะฮะในงานจำนวนมากทางสังคมวิทยาและแบบเมืองมันก็เริ่มถามคำถามพวกนี้มันก็ถามคำถามว่า Who's cheap labor คำถามนี้เป็นคำถามใหญ่ว่าในงานเนี้ยมันถูกสำหรับใครมันอาจจะค่าแรงมันถูกสำหรับนายจ้างแต่ต้นทุนซึ่งต้องเสียไปที่ชายแดนมันอาจจะเยอะก็ได้เพราะว่าคุณก็ต้องมีตำรวจเพิ่มขึ้นคุณก็ต้องมีโครงการอะไรที่จะไปดูแลคนพวกนี้ฉะนั้นนายทุนมันหักภาระให้ใครว่าไงฮะนายทุนหักภาระให้ใครนะฮะคือนายทุนจ่ายถูกสังคมจ่ายแพงหรือเปล่านะฮะมันก็เป็นคำถามในสายซึ่งเขาเริ่มถามว่าฟังก์ชันแห่ง reproduction of migrant labor เริ่มถามคำถามนี้ซึ่งเป็นเคสในยุโรปประมาณช่วง70-60หลังสงครามอะไรเนี่ยมันก็เริ่มคำถามซึ่งชัดขึ้นไม่ได้ถามเปอร์เซ็นต์แต่ถามฟังก์ชันว่าไอ้คนพวกนี้มันเข้ามาทำอะไรแล้วมันทำให้เนื่องจากพวกนี้เป็นสายก็ถามว่าแล้วมันทำให้ทุนนิยมมันอยู่ได้ยังไง เพราะว่าคำว่าถูกอย่างเดียวมันไม่พอนะฮะมันต้องอธิบายต่อว่าถ้ามันทำให้บทคุณนิยมอยู่ได้ไงมันก็จะออกมาบอกคุณมันอยู่ในเซกเตอร์บางเซกเตอร์ซึ่งแรงงานท้องถิ่นมันไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฟังกันมาเยอะแล้วนะฮะทีนี้มันมาถึงชายแดนได้ยังไงล่ะตอนแรกมันอยู่จริงๆมันก็จะทำเรื่องแรงงานข้ามชาตินะฮะมันมาถึงชายแดนเพราะว่าในความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์และข้อมูลเชิงประจักษ์ของไทยเนี่ยปัญหาชายแดนที่เกี่ยวกับแรงงานมากสุดก็คือปัญหาชายแดนพม่าซึ่งมีตั้ง 2,000 กิโลอะไรกันว่ากันไปนะฮะแล้วมันก็มีข่าวว่ามันเปิดปิดชายแดนตลอดเวลาในช่วงนั้นนะฮะเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิดแล้วก็งงว่ามันเปิดปิดอะไรกันนะครับแล้วชายแดนไทยพม่าเป็นแหล่งต้นทางของการนำเข้าอันนี้ใครก็รู้2เมืองที่ใหญ่ที่สุดจาก3เมือง